นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องบางคนที่มีแฟนแล้วทำไมถึงไม่สามารถไปไหนกับเพื่อนได้มีคนมาปรึกษาว่าตอนนี้มีแฟนแล้วไปไหนกับเพื่อนไม่ได้หรอคะสอบถามเพื่อเป็นความรู้ค่ะเมื่อเรามีแฟนสิ่งหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเราจะมีเวลาน้อยลงนี่คือสิ่งที่ผมเห็นชัดมากที่สุดเลยแล้วผู้คนมากมายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมการมีแฟนแล้วถึงเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชินกับสิ่งที่เรากำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนชีวิตนี้มันเหมือนกับประตูบานหนึ่งที่เรากำลังเข้าไปยังโลกหนึ่งการให้เรามีแฟนก็เหมือนเราเข้าไปประตูหนึ่งไปยังห้องหนึ่งโลกหนึ่งการให้เราไม่มีแฟนและการให้เรามีเพื่อนก็ย่อมเปรียบเทียบเหมือนกันเราจะไม่ได้เปรียบเทียบต่างกันเพียงแต่ว่ามีผู้คนมากมายอยากจะมีประตูทุกบานเลยอยากจะมีเวลาให้ทั้งครอบครัวให้ทั้งเพื่อนให้ทั้งแฟนแต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ชุดเรามักจะมีสปอตไลท์ฉายไปยังชีวิตหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าเป็นการให้เรามีแฟนเนี่ยเราก็จะฉายไปยังแฟนชัดมากที่สุดโดยเราหารู้ไหมว่าในณเวลานี้เราไม่สามารถทำอะไรเลยนอกจากโฟกัสแฟนอย่างสิ่งที่เขาเป็นเหมือนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำได้มีเพียงแค่รับรู้และใส่ใจในสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นเองโลกเราไม่ได้เหวี่ยงทุกอย่างมาพร้อมกันเพราะโลกนี้ย่อมรู้ว่าเราไม่สามารถรักษาและรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าเราประเมินตัวเองสูงเกินไปนั่นหมายความว่าเราคิดว่าเวลาหนึ่งในชีวิตที่เรานอน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนแล้วเราก็มีเวลาแค่ไม่กี่10ชั่วโมงที่เราต้องทำงานแถมเรายังต้องบริหารเวลาให้กับสิ่งอื่นเราสามารถทำได้ไหมและเพียงพอหรือเปล่านี่เป็นโจทย์ที่ยากมากว่าเราไม่สามารถบริหารเวลาได้ครบถ้วนอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งหนึ่งเราก็ย่อมจะขี้เกียจและเราก็ย่อมที่จะไม่อยากที่จะให้มันเป็นไปทางที่ดีขึ้นมนุษย์นั้นมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทำสิ่งนี้มากจนเกินพอดีและเราก็อยากทำสิ่งนั้นมากจนเกินไปมันจึงขาดความเป็นสมดุลเหมือนเวลาเราโสดเราก็อยากมีแฟนแล้วเหมือนเวลาเรามีแฟนเราก็อยากโสดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเน้นย้ำกับตัวเองว่าเราอาจจะมีความสับสนและกำลังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้ามีแฟนแล้วโอกาสที่จะเจอเพื่อนก็จะน้อยลงตามเพราะเวลาถูกแบ่งไปให้กับแฟนอันนี้มองแบบตามเนื้อผ้าเมื่อเรามองตามเนื้อผ้าเลยว่าทุกอย่างที่เราโฟกัสในณวันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรที่เรามีอยู่ณวันนี้ผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำถ้าเกิดสมมติเรามีแฟนแล้วเรายังคุ้นคิดถึงเรื่องอื่นนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ได้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ในณวันนี้เราอยากจะมีแฟนด้วยอยากจะรักษาสิ่งนั้นด้วยสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงทุกอย่างมีค่าเสื่อมและค่าสูญเสียไปในณเวลานั้นๆสมมติเรามีแฟนสิ่งที่เราเสียไปคือเพื่อนและครอบครัวเราก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดสมมติเราสามารถบริหารเวลากับแฟนได้แต่แน่นอนเวลาก็ต้องเสียไปอยู่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าถ้าเกิดสมมติเราเลือกครอบครัวเลือกเพื่อนเวลาให้เราเจออยู่กับแฟนก็จะน้อยลงมากกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งรวมไปถึงเลือก2ใน3นี้ครอบครัวเพื่อนหรือแฟนโดยที่เราจำเป็นต้องเน้นย้ำตัวเองว่าการให้เราเลือกนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะเลือกแบบนี้ทั้งชีวิตเพียงแต่เราต้องเลือกให้ความสำคัญมากที่สุดก่อนจัดลำดับความสำคัญให้เป็นเราก็จะรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เลยมันก็เป็นไปตามคันลองของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราคุณคิดถึงมันว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแฟนเราไม่ได้ต้องการเวลามากมายขนาดนั้นเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากหลังมีแฟนก็ได้นี่เป็นโจทย์ที่ยากอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าแฟนเราเป็นคนอย่างไรชีวิตเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีเวลาเพิ่มขึ้นหรือมีเวลาลดลงจากสิ่งที่แฟนเรานั้นเป็นแฟนเรานั้นเป็นคนที่ติดเรามากน้อยแค่ไหนขี้เหงามากน้อยเพียงใดเขาเป็นคนอย่างไรพึ่งพาเรา100% ไหมหรือว่าไม่เคยพึ่งพาอะไรเราเลยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งอีกแง่มุมหนึ่งว่าเราต้องเน้นย้ำตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังเจอคนแบบไหนเราก็จำเป็นจะต้องปรับตัวตามในภาวะนั้นๆเสมออย่าเป็นคนที่อยู่ดีก็อยากเป็นอะไรก็ทำตามใจของฉันเองแบบนี้จะเป็นอันตรายมากๆเพราะว่าแฟนบางคนไม่ได้เข้าใจเราแฟนบางคนอาจจะด่าว่าเราและใช้กำลังทำร้ายเราด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เป็น worst case scenario ว่าหลายๆคนและหลายๆครั้งเราไม่รู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไรเราไม่รู้แฟนคนนี้เขาโอ้โหขี้หึงมหาโหดขี้หวงมากๆไม่ให้แฟนไปไหนเลยพื้นที่ของแฟนนี่ลดเหลือแทบจะเป็นศูนย์มันเลยเป็นตัวเน้นย้ำว่าเรากำลังเจอศึกหนักแน่นอนว่าศึกนอกศึกใน ศึกในคือโอ้โหโคตรอึดอัดเลยศึกนอกก็คือทำไมแฟนไม่เคยเข้าใจเราจริงๆบางคนมีแฟนเหมือนมีบ่วงมีกรรมมีภาระพันธะที่ดึงรั้งเราเอาไว้บางคนมีแฟนเหมือนพื้นที่ที่สวยงามเขาให้โอกาสเขาให้ความสุขกับเราและเขาให้ความเมตตากับเรามากเหมือนกับว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนทุกคนคาดหวังอยากจะเจอแฟนที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเจอแฟนที่ดีของทุกๆคนนี่เป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องคิดในเรื่องของ worst case scenario ไว้ก่อนคิดถึงความเสี่ยงประเมินไว้ให้ได้แล้วเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างสิ่งที่เราคาดหวังแต่มันก็ไม่ได้แย่อย่างสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับแฟนของเราเป็นหลักว่าแฟนเราเป็นคนแบบไหนใจกว้างใจแคบหรือว่าใจบางแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันถ้าเกิดสมมติเราเจอแฟนคนใจบางเป็นยังไงผมว่าคนใจบางก็คือคนที่ไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยสักอย่างเป็นคนกำกึ่งระหว่างใจแคบกับใจกว้างเป็นคนที่เหมือนประมาณว่าไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่มันเป็นไปสิ่งนี้ก็ลำบากใจเหมือนกันเขาเป็นคนค่อนข้างขี้หวาดกลัวแล้วก็ขี้เกรงกลัวต่อสิ่งต่างๆเต็มไปหมดเลยยิ่งเรามีแฟนแบบนี้ผมเชื่อว่ามันทำให้เราขาดกำลังใจและขาดพลังงานซึ่งกันและกันการที่เราต้องซิงค์กันการที่เราต้องโคจรร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นต้องมีพลังที่ดีบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราเติมเต็มซึ่งกันและกันในระดับที่พอดีและแน่นอนคนใจกว้างก็ย่อมดีกว่าคนใจแคบแต่แล้วคนใจกว้างอยู่คนผิดที่ก็ไม่ดีเหมือนกันฉันในฉันนั้นคนใจแคบอยู่ผิดที่ก็ไม่ดีเหมือนกันคนบางคนควรจะเหมาะกับคนใจแคบเพราะเราเป็นคนใจกว้างมากๆเราเป็นคนที่ไม่นึกถึงใครเลยคนใจแคบจะมาฉุกคิดและมาสอนเราว่าให้เรานึกถึงคนอื่นบ้างไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวเองแต่กับการถ้าเกิดสมมติเราเจอคนใจกว้างเราก็ต้องกลับไปคิดว่าให้เรานึกถึงตัวเองบ้างอย่านึกถึงแต่คนอื่นถ้าเกิดสมมติคนใจกว้างนี้มาบอกกับเราว่าโอเคคุณอยากทำอะไรก็ได้ให้เรานึกถึงเสมอว่าเรากำลังมีแฟนอยู่อย่าทำอะไรเกินตัวอย่าทำอะไรเกินเหตุมันเหมือนประมาณว่าแฟนให้โอกาสให้อนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ใช้โอกาสนี้ไปในการนอกใจไปในการที่เที่ยวเตะมึนเมาแล้วก็สามารถเทเมากับเพื่อนเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยด้วยซ้ำและทำแบบนี้เด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเจอคนใจบางใจแคบหรือใจกว้างทั้ง3สิ่งนี้คุณออกแบบชีวิตของตัวคุณเองก่อนว่าคุณควรจะเจอแบบไหนเพราะนี่คือสิ่งที่เน้นย้ำว่าคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์ในจาก3สิ่งนี้รู้จักแฟนเราให้ดีๆปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจกันและกันบางคนขี้ห่วงมากๆเขาอาจจะรู้สึกว่ามีแฟนแล้วทำไมต้องไปหาเพื่อนยังไงแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคนที่มีแฟนการจัดลำดับความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือแฟนของเรานั่นเองแฟนของเราต้องสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าแฟนของเราสำคัญที่สุดไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่สำคัญแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องเลือกฟังแฟนว่าแฟนเราคิดเห็นอย่างไรเขาไม่อยากให้เราไปเพราะเหตุผลไหนเรายังอยากที่จะอยู่กับเขาไหมเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เราทุกๆคนถามตัวเองเลยว่าเราคิดยังไงกับแฟนเราในวันนี้ถ้าเราไม่รู้สึกอะไรแล้วเราก็แค่ move on ออกมาmove out จากความสัมพันธ์เดิมๆอยู่กับตัวเองบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ถูกความผูกพันกัดกินเราในยามที่เราต้องเลิกกันมีคนมากมายหลายคนเลยที่พยายามอยู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นานเกินไปและหารู้ไหมว่าเขากำลังสูญเสียโอกาสในการเจอคนที่ใช่ไปโดยปริยายคนที่ใช่ในความหมายของผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนดีเสมอไปคนที่ใช่กับคนบางคนก็เป็นคนที่ไม่ดีก็ได้แต่การที่เราเจอคนที่ใช่เร็วนั่นหมายความว่าโชคชะตาเราหรือว่าสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามคันลองในสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งนี้จะสมบูรณ์และสมดุลมากกว่าที่เราจะมาดึงดันหรือว่ามาทู่ซีว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้โอกาสที่เราจะมีชีวิตหรือว่าถูกดึงดูดให้เข้าไปยังจุดไหนเนี่ยยอมเกิดขึ้นมากจงรู้จักตัวเองรู้จักแฟนแล้วเราก็จะรู้ว่าโพชั่นเราวันนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะมีเพื่อนต่อไปไหมเราควรจะคบกับแฟนด้วยเหตุผลใดนี่เป็นคำถามที่ดีสุดท้ายนี้ทั้งนี้การรู้จักตัวเองและการรู้จักบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เราเป็นคนที่รู้อยู่และอยู่เป็นการรู้อยู่ไม่ใช่ทักษะที่ติดตัวแต่เป็นการฝึกฝนถ้าหากว่าเราตั้งคำถามไปว่าวันนี้เรามีการที่เรารู้อยู่และอยู่เป็นหรือเปล่าการรู้อยู่นั่นคือวันนี้เรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้ต้องพึ่งพาแฟนมากน้อยเพียงใดวันนี้เราไม่ได้รักแฟนเราเลยและเราจะทำให้เขาสบายใจได้ไงกับการเลิกราของเราในครั้งนี้นี่เป็นโจทย์ที่ยากมากๆว่าเราจะทำอย่างไรในชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างชีวิตของเราบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าการคบหาจะเป็นอย่างไรเราอาจจะรู้ตอนคบไปแล้วสักพักหนึ่งเราจะรู้ตอนหลังเราจะกินเวลานานเกินไปให้เราล่วงรู้บางสิ่ง แน่นอนค่าสูญเสียเวลานี้ย่อมเกิดพลังบางสิ่งบางอย่างเช่นความผูกพันความไม่เข้าใจความหวงแหนความโกรธเคืองหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรารับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลของมันฝึกฝนทักษะติดตัวนี้เอาไว้เราจะรอดพ้นเหตุการณ์จากทุกๆสรรพสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งเรามีแฟนเราก็ไปเที่ยวเพื่อนได้เหมือนเดิมบางครั้งเรามีแฟนเราก็ไม่สามารถไปไหนได้เหมือนเดิมนี่ยังเป็นบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละคนแต่ละคู่ซึ่งเราต้องคุยกับแฟนเราคุยแฟนเราให้รู้เรื่องบางครั้งแฟนเราอาจจะไม่ยอมคุยเขาดีๆการใช้ความนอบน้อมอย่าใช้อีโก้หรือความมุทะลุเข้าหากันนี่เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดที่เราจะอารุ่มอร่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีมุมที่ไม่เหมือนกันการเข้าใจซึ่งกันและกันของคู่รักของเราย่อมเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนรักกันขอให้เรารักษาความต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตคู่ต่อไปผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ